Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Novi slučaj femicida. Muškarac u Sarajevu ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim četverogodišnjim djetetom. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 16. novembra. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak razgovarao u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nakon sastanka Vučić istakao da je zvanični Beograd uvijek spreman za dijalog, za poštovanje svega potpisanog i dogovorenog i ponovio da se Srbija zalaže za eskalaciju, mir i stabilnost na Kosovu. Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, izjavio da je jedna od tema sastanka bila i formiranje zajednica opština sa srpskom većinom.
Gdje ćemo razgovarati konačno o tekstu statuta zajednice srpskih opština, što je prvi i konkretan korak u pravcu formiranja zajednice srpskih opština.
Ministarstvo financija Sjedinjenih država nametnuo treću rundu sankcija palestinskoj ekstremističkoj grupi Hamas. Borbe između Izraela i Hamasa bijesne u gradu Gazi, uključujući i lokaciju bolnice Al-Shifa. Izrael optužuje Hamas da vodi komandni centar pod bolnicom, što i bolnica i Hamas poriču. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je Al-Shifa skoro kao groblje. Doktori i dalje upozoravaju da novorođenčad umiru, jer nestanci struje onemogućavaju bolničkom osoblju da koristi opremu poput inkubatora. Istovremeno Hamas nudi oslobađanje 70 talaca u zamjenu za petodnevno primirje. A američki predsjednik Joe Biden rekao je da bolnica mora biti zaštićena i dodao da je bio u kontaktu sa izraelskim zvaničnicima o ovom pitanju.
Moja nada i očekivanje je da će biti manje prodornog djelovanja kada je riječ o bolnici. U kontaktu smo s Izraelcima, a u toku su i napori da se počne s pauzom da bi se bavili oslobađanjem zarobljenika. I o tome se pregovara, a uključeni su i Katarci.
Vladimir Putin pomilovao osuđenog za učešće u ubistvu novinarke Ane Politkovskaje. Ruski predsjednik odobrio i izmjene zakona koji se tiču predsjedničkih izbora, čime je stavio nova ograničenja na medijsko izvještavanje. Promjene dolaze uoči izbora koji bi trebalo da budu održani u martu, na kojima se očekuje da će Putin, koji vlada Rusijom već 24 godine, tražiti novi šestogodišnji mandat. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Nura Mustafić jedna je od dvije posljednje stanovnice sela Bajramovići kod Srebrenice, koja se zbog starosti morala preseliti u centar za starija lica u Potočarima.
Eto, dobro je, nema ljepše biti, ali moja kuća, moja gruda zemlje, gdje su moja djeca hodala, to ne mogu nikako da oni zaboravi mi to. Dok god mogu ići i kad umrem, to će biti u mom srcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi slučaj femicida. Muškarac u Sarajevu ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim četverogodišnjim djetetom. Napadač je već bio osuđivan zbog nasilja u porodici na 3 mjeseca zatvora, a u toku je bio i postupak koji se protiv njega vodi zbog zloupotrebe droge. Muškarac inicijala AB uhapšen je sinoć nakon intervencije pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Tijelo M, rođene 1992. godine, pronađeno je juče u stanu Pašinom polju, nakon što je, kako je saopšteno iz MUP-a, građanin prijavio da se njegova zaposlenica nije pojavila na poslu i da se ne javila na telefon, te izrazio zabrinutost za njenu sigurnost. Nasilje u Bosni i Hercegovini možete prijaviti na brojeve 1265 za Federaciju BiH i 1264 za Republiku Srpsku. One su novinarke, advokatice, psihologinje, zemljoradnice. No, u momentima potrebe postaju pomagačice za žene širom Bosne i Hercegovine koje trpe rodno nasilje. Već godinu dana Centar ženskih prava Zenica vodi mrežu pod nazivom 4P, na kojoj možete naći listu žena koje su prošle intenzivne obuke kako bi pomogle onima koje se suočavaju sa nasiljem. Duška Andrić-Ružičić, koja u Centru ženske prava radi u edukacijskom timu za Radio Slobodna Evropa, kaže da ako nemaju advokata ili savjetnika, žene nemaju nikoga koji ih zastupa pred institucijama.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Osoba od povjerenja može da bude bilo ko, pojašnjava, ali je potrebna godinu dana duga obuka i usvajanja koraka kako bi pomagačica znala šta da radi. Uključene u 4PM mrežu ne moraju da budu psihologinje ili pravnice, ali moraju imati osjećaj za pravdu, pomoć i komunikacijsku vještinu.
Treba da zna osnovne korake i šta treba da poduzme za tu ženu, kakva je vrsta podrške treba, a da pritom radeći dobro vodi računa da ženi ne napravi neku dodatnu štetu.
Osim njihovog sistema pomoći u BiH postoje i SOS telefon 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju BiH koje vode gender centri. Prednost 4PM mreže je u tome što možete naći ženu u svojoj lokalnoj zajednici koja vam može pomoći i koju možete nazvati na njen broj telefona.
Bilo koju pomagačicu, prva koja vam je najbliža vašem mjestu, ako nema pomagačice u vašem mjestu.
A kada žena nazove jednu od pomagačica, ona će da razgovara s njom da dogovori sastanak na nekom javnom mjestu.
Nekad je sama činjenica da pozovete policiju u ime žene, njoj puno pomaže jer neće na njenom telefonu biti traga da je ona zvala policiju, što može biti njoj jedan dodatni problem sa nasilnikom.
Potreba za dodatnim sistemom podrške u slučajevima nasilja jasna je kada se pogledaju podaci OSCE-a koji kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Institut osobe od povjerenja definisan je porodičnim zakonom u kojem je određeno da žrtva nasilja ima pravo da odredi osobu od povjerenja koja će biti prisutna u procesima vezanim za ostvarivanje zaštite. Zahvaljujući tom zakonu, pomagačice mreže mogu da prisustvuju suđenjima, davanjima iskaza, odlascima u policiju sa ženama koje se suočavaju sa nasiljem, no nemaju pravo da govore tokom tih procesa. Jedna od pomagačica koja je učestvovala u procesima u tužilaštvu je i Aisha Zajmović iz Tešnja. Ona trenutno pomaže ženi u slučaju nasilja u porodici i procesa prijave tog nasilja. Pratila ju je kroz sve institucije i sa njom stigla i do tužilaštva. A na njenu pomoć ju je uputila policija iz druge opštine.
Nakon što smo stupile u kontakt, zajedno smo otišle do Centra za socijalni rad. S obzirom da je u ovom slučaju žrtvi i njenoj maloljetnoj djeci prijećeno lišavanjem života od strane njenog dosadašnjeg supružnika, policijska stanica Tešanje po davanju iskaza isti proslijedila tužilaštvu koje je donijelo rješenje o zabrani uznemiravanja.
Kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Zajmović, žrtva joj je u više navrata rekla da bi teško sama podnijela cijeli proces.
Da osjećaj da nije sama i da je tu neko ko zna gdje dalje i šta slijedi, daju joj snagu da nastavi dalje, iako sve okolnosti je tjeraju da odustane od svega, pa čak i lične zaštite i traženje svog prava.
A sa ženama, kaže, ostaje u kontaktu sve dok one imaju tu potrebu.
Ovaj put može biti pozitivan primjer dobre praksi u kojem smo koristili novi resurs osoba od povjerenja, kako za žene, tako i za institucije. Jer žene dođu osnažene i pripremljene, a institucije imaju benefit jer s druge strane ne stoji neuka stranka.
Broj poziva na brojeve pomagačica 4PM mreže porastao je i nakon posljednjih slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Duške Andrić-Ružičić, to se naročito vidjelo nakon ubista u Gradačcu.
Žene počinju malo ozbiljnije da shvataju prijetnje.
Osim mreže 4P i brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Postoje i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Pored SOS brojeva gender centara oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Safet Demirović i Teuta Fazliju, dvoje su od mnogobrojnih Albanaca sa juga Srbije koje je policija obrisala sa adrese na kojoj su prijavljeni. To je učinjeno sa obrazloženjem da na prijavljenim adresama navodno ne žive. Slučaj Demirović i Fazliju stigao je i do Ustavnog suda Srbije, a u žalbi navode da su žrtve diskriminacije, kao i da ih je policija nezakonito obrisala sa adrese kako bi im uskratila osnovna prava, između ostalih da glasaju na izborima. Detaljnije Sonja Gočanin.
Pre 4 godine Safet Demirović iz Sijarinske banje u opštini Medveđa na jugu Srbije slučajno je saznao da je obrisan sa adrese. U tom mestu ima kuću i registrovanu firmu. Demirović za Radio Slobodna Evropa kaže da je 2019. otišao u lokalnu policijsku stanicu da prijavi auto na svoje ime. Međutim, u policiji ga je dočekalo obaveštenje da mu je pasiviziran adresa, te da ne može da dobije dokumenta. Demirović kaže da je on na privremenom radu u Austriji, ali da redovno dolazi u Srbiju i da bi imao informaciju da je policija dolazila i proveravala da li je na adresi, što je procedura prilikom utvrđivanja boravišta. On dodaje da nije dobio nikakvo obaveštenje o pasivizaciji adrese. Demirović kaže da je nakon svega bio primoran da se prijavi na adresi u Beogradu da bi imao prebivalište u Srbiji, ali da je odlučio da ceo slučaj iznese pred sud u Srbiji jer želi da bude prijavljen tamo gde mu je, kako kaže, ognjište i gde je odrastao. Kroz slično iskustvo je prošla i Teuta Fazliju. Ona kaže da je 2020. godine dobila poziv iz policije u Bujanovcu na jugu Srbije da se javi povodom utvrđivanja adrese.
Poziv je došao posle podne, a trebalo je da se javimo 10 časova ujutru. Tu je odmah prekršen zakon. Ne možeš da šalješ poziv nekome tog dana i tog dana da se javi.
Rekla je ona u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Fazliju dodaje da je posle nedelju dana dobila obaveštenje da je pasivizirana adresa, jer navodno ne živi u Bujanovcu.
Ja sam bila u Bujanovcu od 11. marta 2020. zbog pandemije. Radila sam od kuće. Bila sam trudna i sve vreme sam sedela kod kuće,
kaže Fazliju. Aleksandar Olenik, advokat Demirovića i Fazliju za Radio Slobodna Evropa, kaže da je nakon odluke policije da im pasivizira adresu, u oba slučaja podneo tužbu Upravnom sudu. U oba slučaja Upravni sud je odbio tužbu, pozivajući se na tvrdnje policije da oni nisu bili na adresi na kojoj su prijavljeni.
Upravni sud nije uopšte ulazio u navode tužilaca, ne i nije se uopšte bavio svojim poslom, nego samo ponovio ono što je policija rekla, bez ikakvog postupka, provere, dokaza,
kaže Olenik. On dodaje da je sledeća instanca Ustavni sud. U ustavnoj žalbi koju je podneo navodi da su Demirović i Fazliju žrtve diskriminacije.
U Vojvodini, u centralnoj Srbiji, u Beogradu to prosto policija ne radi, nema nikome. Naprimjer, imate studente koji žive godinama prijavljeni u gradovima, u univerzitetskim centrima, ne žive tamo gde su prijavljeni. Imamo jedno postupanje prema većinskom stanovništvu, imamo jedno postupanje prema ostalim nacionalnim manjinama, odnosno zajednicama, s jedne strane, i s druge strane imamo potpuno drugačije postupanje samo isključivo prema albanskoj nacionalnoj zajednici na jugu Srbije.
Pasivizacija adresa Albanaca na jugu Srbije bila je tema i izveštaja nevladine inicijative Mladih za ljudska prava objavljenog u oktobru, u kom je spomenuti slučaj Demirovića i Fazliju. Istraživači ove organizacije su od jula do septembra 2023. u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, delu Srbije poznatom kao Preševska dolina, sproveli istraživanje o pasivizaciji adresa građana albanske nacionalnosti. U izveštaju se tvrdi da se pasivizacija uglavnom ne obavlja u skladu sa zakonom.
72% ispitanih sa kojima smo mi imali priliku da razgovaramo nije praktično dobilo rešenje o pasivizaciji, već građani se tek sa tim suoče kada dođu da izvade neki od potrebnih dokumenata, najčešće opštinskoj upravi ili pri vađenju određenih dozvola.
Iz MUP-a Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o problemu pasivizacije adresa. Odgovor nije stigao ni od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Politički predstavnici Albanaca godinama su upozoravali na diskriminaciju putem pasivizacije adresa, što su predstavnici vlasti negirali. Problem pasivizacije adresa spomenut je u izveštaju Evropske komisije o Srbiji 2022. u delu koji se odnosi na poštovanje prava manjina. Postoji potreba da nadležni bolje objasni javnosti kako se te provere sprovode, navodi se u izveštaju. Prema podacima inicijative Mladih za ljudska prava, od 2012. godine u Preševskoj dolini pasivizirana je adresa više od 2900 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Jerusalem, drevan i svet za milijarde vjernika širom svijeta. Što ovaj grad čini tako važnim i koga danas kontroliše? Poslušajte u Explaineru Ajle Obradović.
Šta je Jerusalem jevrejima, kršćanima i muslimanima? Sveto mjesto hodočašća, nerijetko i sukoba. Evo zašto je Jerusalem svet za jevreje, hrišćane i muslimane. Judaizam, kršćanstvo i islam su abrahamske religije. Po predanju na ovom prostoru je živio Abraham, koji se smatra ocem mnogih naroda, a sve tri vjerske konfesije ga smatraju svojim prapretkom. Grad je kroz skoro 5000 godina historije bio pod kontrolom sljedbenika ove tri religije, ali i brojnih drugih koji su osvajali ovaj dio svijeta. 1000 godina prije nove ere, kralj David je uspostavio jevrejsku kontrolu nad Jerusalemom. U narednim stoljećima bio je pod kontrolom kršćana i muslimana koji su oko njega vodili krvave bitke. Jevreji smatraju Jerusalem i okolne teritorije pradomovinom, gdje su se prema vjerovanju naselili predvođeni Mojsijem nakon prognanstva iz Starog Egipta. Prvi hram je prema Starom Zavjetu sagradio kralj Solomon, a srušili su ga Babilonci 586. godine prije nove ere. Potom je 515. godine prije nove ere izgrađen drugi hram, koji su uništili Rimljani 70. godine nove ere. Jedini ostatak starih hramova je zid plača. Na tom mjestu milioni Jevreja dolaze svake godine da se mole. Prema predanju, kada Mesija dođe, hram će biti obnovljen. Jerusalem je i pradomovina kršćanstva. Kršćanska tradicija smatra da je na brdu Golgote Isus razapet, pokopan i uskrsnuo iz mrtvih i vjeruju da se njegov grob nalazi u crkvi Svetog groba, što je jedno od najsvetijih mjesta u kršćanstvu. Put kojim je po novozavjetnom mitu Isus išao do raspeća zove se Put suza. U Jerusalemu je i Getsemanski vrt u kojem se Isus navodno molio, a njegovi učenici spavali noć prije njegovog raspeća. Muslimani vjeruju da je poslanik Muhammed u noćnom uznesenju posjetio Jerusalem iz Meke, gdje se u molitvi uzdigao na nebo. Vjeruju da je ovdje razgovarao sa ostalim poslanicima i vodio ih u molitvi. Na brdu hrama je treće najsvetije mjesto u islamu, džamija Al-Aqsa. Dovršena je početkom 8. stoljeća i okrenuta je ka kupoli na stijeni, islamskom svetištu koje je prepoznatljivi simbol Jerusalema. Džamija sa srebrnom kupolom nalazi se unutar kompleksa kojeg muslimani nazivaju Al-Haram el-Sharif ili Sveti hram, a jevreji Brdo hrama. I jevreji i muslimani Brdo hrama smatraju mjestom gdje je Bog spriječio proroka Abrahama, odnosno poslanika Ibrahima, da žrtvuje svog sina Ismaila ili Isaka prema judaizmu i kršćanstvu. Jerusalem je danas pod upravom Izraelske države, dok kupolom na stijeni i džamijom Al-Aqsa upravlja kraljevina Jordan, što je potvrđeno mirovnim sporazumom sa Izraelom 1994. godine. Jordan je kontrolisao stari grad od 1948. do 1967. Sveta mjesta nalaze se u istočnom Jerusalemu, koga Palestinci planiraju za glavni grad buduće države, a kojeg je Izrael okupirao 1967. godine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ekonomija Egipta suočava se sa problemima zbog rata u susjednom pojasu Gaze, koji prijeti da poremeti prihode od turizma i uvoz prirodnog gaza. Kako prenosi Reuters, odložene su isplate države za deo uvoza pšenice, kao i stranim naftnim i gasnim kompanijama. Prije krize u Gazi, sektor turizma je u Egiptu bio svjetla tačka sa očekivanim rastom u ovoj godini za 40%, rekao je Moataz Sedki iz kompanije Travco Holidays. Egiptu je doneo rekordnih 13,6 milijardi dolara do kraja juna u odnosu na 10,7 milijardi dolara godinu dana ranije, pokazuju podaci Centralne banke Egipta. Rat u Gazi uticao je na popularne destinacije na Sinaju, Taba, Nuveiba, Dahab, Sharm el-Sheikh, dok je ostatak zemlje manje više bez negativnih posljedica. 10% rezervacija su za period od 7. oktobra do kraja aprila otkazane, mada je popunjenost hotela hotela u oktobru porasla za 8% u odnosu na isti mesec 2022. rekao je Setki. Zima za sada izgleda dobro, kulturni turizam nije zapravo pogođen, dodao je. Brodovi za krstarenje Nilom između Luksora i Aslana za Božić i Novu godinu popunjeni su 80-90%. Egipatski ministar turizma rekao je za Reuters prošle nedelje da je uticaj rata ograničen na manje od 10% rezervacija. Drugi problem koji bi mogao da dovede do odliva deviza je prekid uvoza gasa iz Izraela. Ta zemlja je 9. oktobra obustavila proizvodnju na polju Tamar, dok je potom isporuka Egiptu nastavljena u malim količinama. Egipat je iz Izraela ranije uvozio 860 miliona kubnih metara dnevno, što je 15% ukupnog gasa u Egiptu, rekao je Siyama Kadibi, glavni konsultant u kompaniji FGE. Istovremeno su izbledile nade Egipta da će pojačati izvoz tečnog prirodnog gasa LNG u Evropu, nakon što ga je skoro zaustavio od maja do septembra, pošto je vlada uvela restrikcije električne energije. U svojoj ekonomiji Egipat se u velikoj meri oslanjao na kratkoročne investicije, prihode od turizma i doznaka kako bi delimično pokrio hronični trgovinski deficit. Nakon što je zaduživanje u inostranstvu učetvorostručilo spoljni dug, Egiptu je 2024. potrebno više od 28 milijardi dolara da pokrije otplate. Manjak deviza doveo je do blokade uvozne robe u lukama u vrednosti od 5 milijardi dolara, kao i do problema stranim kompanijama u vraćanju dividendi, kažu bankari. Program Međunarodnog monetarnog fonda u vrednosti od 3 milijarde dolara je pod znakom pitanja zbog nevoljnosti Egipta da uvede fleksibilni kurs i odlaganja prodaje državne imovine. Tri glavne bonitetske agencije snizile su kreditni rejting Egipta dalje ispod investicionog nivoa i svrstale ga u kategoriju smeće.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Selo Bajramović smješteno je u brdima na zapadu od Srebrenice. Nekada je ovdje bilo 40 kuća sa oko 200 stanovnika. Skoro pola stanovnika ovog sela, udaljenog od Srebrenice 7 km, ubijeno je tokom ratnih dejstava i genocida 1995. godine. Nuri Mustafić, ubijena su 3 sina i suprug, a Refija Hadžibulić, ubijena su 2 sina i suprug. Ove dvije starice bile su godinama same u Bajramovićima, a od prije 5 dana smjestile su se u Centar za starija lica u Potočarima, koji je izgradio Međunarodni forum solidarnosti Emaus. Njihovu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Nura Mustafić ima 77, a Refija Hadžibulić 72 godine. Ostale su same, ali su se prije 2 decenije vratile u Bajramoviće kod Srebrenice. Nisu mogle više podnijeti samoću i od prošle sedmice smjestile su se u Centar za starija lica pod nazivom Hatidža Mehmedović u Potočarima, koji je izgradio Međunarodni forum Emaus. U centru je lijepo, ali Nurina duša ostala je u Bajramovićima.
Eto, dobro je, ne mere ljepše biti, ali moja kuća, moja gruda zemlje, gdje su moja djeca hodala, to ne mogu nikako da oni zaboravim, i to dok god mogu ići, i kad umrem to će biti u mom srcu.
I Refija kaže da je sa tugom napustila svoju kuću, ali joj je dobro u Potočarima.
Meni je bilo bolje u Bajramovićima, ali nisam imala, ne imam s kim gorno i ići u Bajramovića kad je god lijepo, a vod mi je lijepo, cura nas služi, osoblje nam to dobro i svi nam dobri. Osjećala sam se tužno, ali hvala Bog kad vakog ima noza da me vaku, da se što ono kaže gostoprimljivi, da imao naroda što dobroga, da može se naći svak dobrog naroda.
Kad je krenula u centar u novu kuću u Potočarima, od imovine Nura je ponijela samo ključeve od kuće i rubac pun tuge.
Imala maramicu u džepu i ključ svoj zaključala i zbildatom krenula, brisala suze da idem, nije lako.
Nura i još 6 osoba imat će sve što im je potrebno, kaže Enisa Alić, medicinska sestra u Emausovom centru.
Trenutno ovdje u staračkom domu imamo 7 žena i jednog muškarca koji su to smješteni u početku novembra. Tu su na smještaju gdje imaju 24 sata medicinsku pomoć i bilo koji drugi vid usluge koja njima neophodna.
Centar za starije osobe udaljen je od memorijalnog centra Potočari 1 km. Nura redovno odlazi i uči fatihu za 2 sina i muža, dok čeka da se treći sin pronađe.
Jes još jednog da je nađen da se ukupam. Eto, ovo je moje. Eto to. Evo, ostala sama.
Refijin muž je umro 6 mjeseci prije rata, a najstariji sin je radio u Pančevu i ugušio se u rijeci 1985. godine. Dva sina je izgubila u genocidu. Posmrtni ostaci od sina Senada još uvijek nisu kompletirani.
U 3 grobnice ili 4 nalazili ga pomalo i eto dokopovali, više ne mogu više i da ponesem jer ti nešto... Muroš živi se, dakle moraš i kako umiješ, tako moraš i živi.
Svoju tugu Nura dijeli sa svim majkama, bez obzira na naciju.
I zamisli sad, 28 godina, da te niko ne zove, ni majka, ni neno, ni ništa, naprimjer živiš, ali hvala opet, Lavka me ostavio u svijesti, da mogu nešto da ispričam. Poručao da nikad svoj nikome ne znači, nije bitno koje vjere je bio, nikaka majka da ne pleče za svoju djecu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kakav je historijski kontekst aktualnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu? Koliko je historija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Kakav je historijski kontekst onog što se dešava oko nas? Koliko oni koji odlučuju gledaju u prošlost i nude rješenja potpomognuta historijskim činjenicama?
Historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, znate koju kažemo, zlostavljanje historije u strani političkih ideologija.
Kako se suprotstaviti ideologijama?
Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju. I jako je teško se zapravo, pogotovo u historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologije u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
O ovim temama razgovaramo sa historičarem Dženanom Dautovićem u podcastu Glaso mladih. Novu epizodu podcasta pod nazivom Ovdje se još uvijek historija živi, a ne proučava pronađete na web sajtu slobodnaevropa.org te podcast aplikacijama.
Poljoprivrednici širom Srbije nastavljaju sa protestima. Situacija u Bavaništu, Banatskom selu, u kojem su mještani traktorima sinoć okružili vozila grupe civila koji su blokirali prilaze kući poljoprivrednika Jovana Jovanova, danas je mirna. Jovanov, jedan od paora iz Bavaništa koji učestvuju u aktualnom protestu poljoprivrednika, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je od tih ljudi, za koje kaže da su lokalni članovi vladajuće Srpske napredne stranke, tražio da mu upute izvinjenje i da je nakon toga omogućeno im da napuste selo.
Tražili smo od svih tih ljudi koji su bili tu, znači to je Srđan Nenek koji je predvodio celu situaciju, Dragan Šljivovački, Žikica Krstić, tu je bila Slađa Čimburović, na kraju ona nije došla. Ona je sekretar mesne zajednice, sve stranački ljudi. To je uz pomoć policije na kraju isprovedeno i negde oko 2 sata u toku noći i jutra su oni to odradili i mi smo se sklonili i pustili ih da odu. To izvinjenje nije bilo iskreno, naravno, i to izvinjenje nije bilo izvinite što smo to uradili, nego je to već bilo spinovanje da su oni to uradili zato što smo mi blokirali nešto u Pančevu i da oni nisu mogli da prođu, da je to njihov revolt.
Kakva je trenutno situacija u Bavaništu?
Nema nigde nikog, policija prolazi pored moje kuće, ali ljudi su razočarani, iznervirani, besni zbog tih ljudi koje znaju, a došli su to da urade.
Da li vi nastavljate protest i kakva je situacija što se toga tiče?
Danas ćemo imati sastanak popodne ili predveče i mi ćemo nastaviti proteste uz dogovor sa ostalim okolnim selima, verovatno od sutra. Probrzali smo i stvarno nam je teško bilo sinoć i nismo mogli da se organizujemo za danas nikako, nismo imali snagu za to, ali već koliko popodne, kad se malo odmorimo i kad se malo saberemo, onda ćemo se organizovati za sutra.
Bio je ovo kolega Zoran Glavonjić koji je razgovarao sa poljoprivrednikom Jovanom Jovanovom. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Kakav je istorijski kontekst aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu ili svijetu? Koliko je istorija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci? U ovoj epizodi podcasta Glasa mladih govorimo o temama koje su u fokusu i svjetske i BH javnosti. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Slijedi Čas istorije. Historija magistra Vitea Est. Koliko ste puta to čuli?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Tako kaže Sumeja, mlada studentica iz Sarajeva, njena prijateljica Hana to ovako objašnjava.
Jel smo li naučili šta? Šta vi mislite?
Kako ko? Ja mislim da dosta mlađih generacija je pod utjecajem svojih roditelja koji očigledno nisu i dalje naučili iz historije i tako da mislim da to neće pomoć razvijanju našeg društva kad konstantno imamo to ponavljanje jednog te istog mentaliteta među ljudima.
O tome ćemo neki drugi put. Ovoga puta ćemo o istorijskom kontekstu onoga što se dešava oko nas. Sve kako bismo bolje razumjeli društveno-političke procese, jer istoriju iz toga ne možemo isključiti. A u tome nam pomaže istoričar Dženan Dautović. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetina radova o srednjovjekovnoj Bosni. On je i član Bosanskog kulturnog kruga i kustos Zavičajnog muzeja u Travniku.
Hvala vam što ste doputovali u Sarajevo da budete gost Glasa mladih. Da počnemo prvo od Bliskog istoka, prema kojem su sad trenutno sve oči uprte i zbog kojeg su podignute tenzije na globalnom nivou. Gdje je korijen sukoba? Možemo li objasniti ono najvažnije iz dugogodišnjeg sukoba na Bliskom istoku?
Nažalost, to je svakako jedna od najkritičnijih svjetskih zona, svjetske politike u momentu. Korijeni tog sukoba zapravo idu od početaka zapravo priče formiranja izraelske države na području Bliskog istoka, a koja je počela da se razvija u drugoj polovini 19. stoljeća. Tada diljem Europe došlo do jednog, tako kažem, vala razvoja nacionalističke ideologije i u te ideologije se brojni Jevreji na različitim dijelovima Europe, pogotovo u istočnoj Europi, nisu klapali. Općanito su kroz svoju historiju oni bili zajednica zatvorena u sebe, sa dobrim kontaktima unutar sebe, ali veliki oprezan prema okolini. Tako se zapravo u to drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do jednog novog vala antisemitizma u svijetu, naročito u Europi, koji će kulminirati neki stotinja godina kasnije, naravno sa holokaustom i svim što se desilo i u Rima na području pod kontrolom Njemačke i njihovih saveznika. Međutim, već u ovom ranije vremenu je unutar jevrijskog naroda počela se formirati jedna grupa, politička grupa koja će sebe nazvati cionistima prema brdu Zionu u Jeruzalemu, i koja osnovni cilj svog djelovanja zapravo vidi u formiranju izraelske države ponajprije u Palestini. Dakle, to je bio osnovni cilj koji na kraju je li ostvaren. Moramo reći da nisu svi Jevreji dijelili tu ideju. Jedan od osnovnih, tako kažem, postulata jevrejskog vjerovanja unutar judaizma je slično da Jevreji ne smije imati svoju političku državu do krajnjeg, do pojave Antihrista i sve to kako se, odnosno do pred kraj samog svijeta. Dakle, unutar jevrijskog naroda nije bila jedinstvena situacija, ali eto, ova grupa, cionistička grupa, tako da je nazovimo, pod vodstvom Teodora Herzla, jednog novinara iz Austrije, to se počelo odvijati na području Palestine, koja je tada nakon Prvog svjetskog rata bila pod upravom Britanije, počelo naseljavanje Jevreja, još uvijek daleko od bilo kakve realizacije projekta, da bi se on zapravo konačno stvario nakon Drugog svjetskog rata, kada je i veliki broj Jevreja bježeći pred nacističkim progonima se naselio tu, a općenito je, tako da kažemo, svijest javnosti bila naklonjena prema njima da im se dopusti na kraju krajeva to formiranje, iako je to teklo naravno uz velike probleme i prema Britancima, a naročito prema domicilnim Palestincima.
Koliko se gledalo ili gleda u prošlost kako bi se na osnovu istorijskih činjenica ponudilo i našlo mirovno rješenje sukoba, mislim na one koji odlučuju?
Nažalost, i na tom pitanju, kao brojnim pitanjima, političkim pitanjima 21. stoljeću, historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije u strani političkih ideologija. I zapravo i na tom pitanju Izraela, Palestine, pojasa Gaze, jako mnogo možemo vidjeti upravo tih revizionističkih, tako da kažemo, politika koje daju za će pored prava sile, prava svega, daju Izraelu i historijsko pravo na formiranje od države tu. Naravno, to isto pravo se ne priznaje drugoj strani, Palestini, odnosno nekadašnjoj državi koja je tu zapravo egzistirala. Sama ta Palestina nije uspjela da se formira nakon odlaska Osmanskog carstva kao država, i to je zapravo tadašnje stanje arapskog naroda na tom području zapravo bilo jako povoljno tlo za bujanje ovako jedne ideologije koja će razviti samu državu Izrael.
Na prostorima bivše Jugoslavije pred sami rat neki historijski procesi tumačili su se onako kako je tadašnje političkoj eliti odgovaralo u dnevno političke svrhe. Pogrešnom interpretacijom se dovodilo i do manipulacije masama, i kako historijskim faktima sačuvati objektivnost i tačnost.
Na ovim područjima su nacionalističke ideologije bile jako snažne još od podvlačenja Osmanskog carstva i formiranja ovih prvih, tako da kažem, nacionalnih država na ovom području, pa i prve zajedničke države Kraljevine Srpske, Hrvata i Slovenaca. Te nacionalističke ideologije nisu bile poražene u vrijeme socijalističke vlasti, nego su bile u nekoj, da kažemo, nije to ni legala, nego malo skrajnute u stranu, jer ni ipak socijalizam kao način vladanja nije baš kompatibilan sa nacionalizmom. Socijalizam je univerzalan, a nacionalizam je naravno ograničen
ekskluzivom,
upravo to. Tako da ipak je opstao na ovom području nacionalizam, ne samo na ovom području, sve socijalističke države su propale upravo zbog nacionalističkih ideologija, ali nažalost na ovom našem području te su nacionalističke ideologije izgleda bile malo previše blizu i previše izmiješane, tako da kažemo, odnosno njihove zone interesa su bile jako bliske, i to je zapravo dovelo do pojave sukoba na kraju i jedinog rata po raspadu socijalističke država. Jedini rat se desio u području bivše Jugoslavije, iako je ovdje bio ono što mi kažemo najmekši oblik komunizma u odnosu na sve te države istočnog bloka, da i tako nazvam.
Kako se suprotstaviti evo ideologijama?
A ideologijama je se jako teško suprotstaviti, jer još uvijek mi živimo u vrijeme ideologija. Nije to 20. stoljeće kada su one zaista bile potpuno u svom vrhuncu razvoja, kada smo imali i fašizam kao ideologiju, komunizam, čak i anarhizam i slične druge neke oblike. Sve njih zapravo savladali nacionalna ideologija i kapitalizam kao neki oblik
funkcionisanja
koji zapravo funkcioniše upravo kroz nacionalne ideologije. Danas ipak ideologije i dalje preovladavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologije, u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije, te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
Koliko se istorija danas zloupotrebljava, to ste djelimično govorili, iskrivljuje, nesvjesno promoviše kvazinauka.
Na ovim prostorima, nažalost, je to jako rašireno. Zaista, te pseudonaučni procesi su zapravo jako rašireni na području naše zemlje, ali nije na toliko mjeri kao recimo Srbije i Makedonije i slično. Čak su tamo ušli u neke institucionalne okvire gdje zapravo i same državne institucije podržavaju to širenje pogrešnog tumačenja historije, nego potpuno pseudonauke kao pojave, dakle potpunog izmišljanja i slično. Kod nas ima nekoliko primjera koji jesu možda banalni, ali ih ne treba podcijeniti, treba ukazivati na njih. Kao na primjer ova slučaj sa piramidama u Visokom. To je zaista potpuno ono karikaturalno, čak i za pseudohistorijsku neke okvire, ali vidite da jako je rašireno, pogotovo u bošnjačkom dijelu javnosti, jer Bože moj, to su naše bosanske piramide i to je nešto što se bukvalno postaje nešto se ne smije ni dirati, ni kritikovati i kogod kaže nešto protiv tog, smatra se govori protiv interesa zajednice. Ne bi nije bio problem, u zadnje vrijeme se nažalost i to počinje i u institucije uvlačiti taj projekat. Imamo slučaj da je član predsjedništva posjetio taj park, nije ni to problem posjeta, problem je obećanje da će predsjedništvo pomagati tako neke stvari. I to je zapravo nažalost pokazuje da idemo i dalje, čak i u jako ubrzanom tempu, idemo u pogrešnom pravcu i pokazuje zapravo stanje svijesti u
nas. Zar nije trend to u svijetu?
Pa ne u toj mjeri. I nećete u svijetu, tako kažemo, ima i takvih tokova, recimo da ljudi govore i dalje da je zemlja ravna ploča, a nije jeli, kakva jeste i slično, to je na ovom nivou. Zaista priče oko tog projekata da su na tom nivou razmišljanja, tom nivou logike znanja, ali to je to što kažete, trend koji na našem prostoru je problem što postaje institucionaliziran, što škole dolaze, ekskurzije na to područje, nastavnici dovode djecu da slušaju ono što im govori. Oni u školi nije istina, nego je istina ovo ovamo potpuno iskrivljeno.
Eto, kad smo već kod obrazovanja, kad se govori o istoriji danas u obrazovnom sistemu, o novijoj istoriji, imamo različite poglede, posebno u Bosni i Hercegovini, pa najmanje tri strane.
Najmanje.
Tri različita pogleda na ono što se dešavalo u prošlom vijeku, posebno na 90. godine prošlog vijeka. Je li dovoljno prošlo vremena 30 godina da se mogu stvari istorijski postaviti činjenično kako se dešavalo?
Nažalost, izgleda da nije, jer vidimo i dalje ne samo ove novije, vidimo sve segmente historije ovog prošlosti da imaju različite tumačenja. Iluzorno je zaista još uvijek razmišljati o nekom zajedničkom načinu tumačenja historije, pitanje, sve dok zapravo ideologija vidi historiju kao najbolji medij svoje promidžbe, to se neće desiti. Pogotovo za ovi novi ugl. To što kažete, zadnjih 30 godina što se dešavalo, tu nema mnogo nadi da će ubrzo biti bilo kakvog konsenzusa i slično. Obično je bila neka ranije da se historičari ne trebaju baviti događajima mlađim od 50 godina, odnosno dok su akteri ti događaja još uvijek živi. Sada je se to nešto pomakilo, brzine života i svega, ali i brojni historičari zapravo su pokazuju kao jednostavno u okvirima te, tog potpuno subjektivnog tumačenja prošlosti. Na sve tri strane ovo govorim, naravno uz manje ili veće procente, ali potpuno subjektivno tumačenje dešavanja iz bliže i iz dalje prošlosti.
Koliko to može da napravi štetu mladim generacijama, s obzirom na razmišljanje njihovo kritičko?
Pa pravi štetu, naravno pravi štetu. Vidimo to i samog djelovanja po društvenim mrežama, gdje je zaista potpuni animozitet prema pripadnicima i druge vjere i druge nacije slično, upravo zbog tih učenja i revizionističkih slično. Ta vrsta animoziteta se podgrijava, održava, jer tako odgovara politikama. Potpuno je druga strana priče to što mladi izlaze, dolaze do visokih akademskih titula, recimo u nekim drugim polima, naučnim granama, medicini, tehničkim naukama, ali ovako humanistički gledano ostaju u tim torovima, tako da kažemo, potpuno slijepi prema bilo čemu što je različito i da i tu može biti nečeg pozitivnog i slično.
Kako gledati na istorijski revizionizam, na aktualnu rehabilitaciju zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana i više to u susjedstvu, ali kako se reflektuje na Bosnu i Hercegovinu?
Prvo treba malo razgraničiti pojmove. Revizionizam nije nužno nešto negativno.
Jasno.
Revizionizam je ono što pokreće istorijsku nauku. Svaka nova generacija ima pravo gledanja i svojih ugla na istorijska dešavanja, primjena vlastitih istraživanja i sl. Dođe do, na ovim prostorima ponovo se karikaturira i te stvari, pa imamo ne samo revizionizam u obliku novog tumačenja postojećih izvora, nego imamo potpuno izmišljanje, odnosno zanemarivanje izvora ili uzmanje u obzir samo jedan oblik izvora, samo jednu vrstu, jedan dio izvora, a potpuno zapostavljanje, sakrivanje drugih. To je zapravo ovaj revizionizam koji je kod nas aktualan, naročito u Srbiji, moram reći, kulminirao je sa ovim nedavnim otvaranjem muzeja Draži Mihajloviću, kojeg se predstavlja kao borca protiv njemačke vlasti, kao jedan od dva antifašistička pokreta, a historija je davno utvrdila, pozitivno utvrdila na izvorima, čak ako zanemarimo te zločine koje bi bilo pogrešno da zanemarite, ali da ih zanemarimo, da se fokusiramo na odnos prema okupatorima, odavno historijska nauka je zapravo utvrdila da je Draža Mihajlović maltene od svojih početaka od novembra 1941. godine bio u jako bliskim odnosima prema Nijemcima i s njima zapravo tražio zajednički nastup prema komunistima. Tu je ponovo te sukobi ideologija koji su bili u Drugom svjetskom ratu na svom vrhuncu. Tako da i iz te strane vidimo da potpuno zanemarivanje i prikazivanje četničkog pokreta kao antifašističkog u Srbiji, što se preliva naravno i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na najvećim dijelom na Republiku Srpsku, a manjim dijelom i na federaciju, zapravo rehabilitacija ljudi koji su činili zločine, koji su bili saveznici sa Njemcima, oni dobijaju i naravno imamo drugu vrstu revizionizma, kada su ovi koji nikada nisu ni bili na antifašističkoj strani, nego potpuno pronacistički, imali svoje ulice po zapadnom Mostaru, po Posušu i slično, govorimo o pripadnicima ustaškog pokreta, tako da to je ovdje prisutno, to nije, ne može se vidjeti takve trendovi ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, još uvijek je tamo Drugi svjetski rat definisan, jasno vidimo to zapravo prema odnosu Njemačke prema Izraelu, tako se vratimo na prvo pitanje. Ovdje s druge strane imamo potpuno vraćanje te ideologije, slavljenje tih čak i pravo političkih ideologa, ne samo oni koji su izvršavali zločine. To je tako, nažalost, ovdje se još uvijek istorija živi, a ne proučava, i to je veliki problem Balkana i u dalje vrijeme će biti.
Treba li postojati bojazan da se zbog toga su ugrožene zapravo antifašističke vrijednosti na ovom prostoru? Mislim, prostor Balkana.
Pa ugroženi su sigurno od raspada Jugoslavije, su oni ugroženi. Međutim, oni su još uvijek dovoljno jake, vidimo i dosta rada antifašističkih društava i općenito neke naučne zajednice koja i dalje nastavlja da proučava i da se barem sa te strane bori protiv antifašističke ideologije. Sam fašizam kao ideologija nije će u onom obliku kakav je bio u Drugom svjetskom ratu ponovo se javiti. Čak ovo vrijeme je bilo banalno, čini mi se, za te ideologe, jer je radilo se na drugačijim postavkama, naravno drugačijim odnosu prema javnosti, ta masovna propaganda i slično, da su oni imali društvene mreže, čini se da bi oni još lakše provukli ove svoje ideje, jer su to ideje koje privlače narode. Ideologije zapravo rastu u vremenu loših ekonomskih situacije, naročito ovi negativne ideologije poput fašizma i neprijateljstvo prema nečem drugom, prema bilo čemu što smatra uljezom, protivnikom, strancem, sve to raste. Imamo to u populizmu. Tu su pravni sistemi dovoljno dobro razvijeni da oni mogu zatomiti, ako ništa ne dozvoliti, razvijanje i manifestaciju tih fašističkih oblika. Nažalost, kod nas nije taj slučaj. Pa...
Do koga je? Zašto to nije kod nas dio sistema? Ko je kriv? Ko je odgovoran?
Pa, svi koji su živjeli u zadnjih 30 godina su na neki način doprinjeli. Naravno, većina ljudi nije namjerno doprinjela tome, ali ušli su u tu situaciju da je korupcija prihvatljiva, da je prihvatljiva krađa, uništavanje privrede, uništavanje obrazovanja, zdravstva, sve je to prihvatljivo samo dok su naši tu, neki nisu, neki su oni, neki drugi tamo, neka ga on je naš, tako to prolazi. Zapravo kod nas korupcija je najveći problem i ona je i pravni sistem uništila, pogotovo obrazovanje, zdravstvo, to je od početaka, od formiranja ovih država krenulo prema dole, pada i palo je davno, nažalost. Mnogo toga je bilo za ukrasti, ukradeno, ali još uvijek izgleda ima mnogo toga i da taj nagli ulazak kapitalizma u ovo društvo se pokazao jako koban za njegov razvoj.
Da, nismo bili spremni ni...
Ni mentalno, ni društveno.
Evo, kad smo već kod mentalne dimenzije, da li su narodi na ovim prostorima skloni vjerovati mitovima ili istorijskim činjenicama?
Jedan baš srpski istoričar, mislim da je Stanojević bio, on je jednom spominjao, najopasniji na ovim prostorima je sukobiti se, sad iskoristio jedan izraz, za materijalnim mnjenjima, odnosno upravo tim
mitovima.
To je najopasnije na ovom području, jer odmah ste kazujete kao neko negativan, kao neko ko šteti nacionalnim interesima i slično. Jako je naravno mnogo mitova na ovom području bilo, zato jer je historija dugo vremena počivala na jugoslavskoj tradiciji epskih pjesama i slično, koji su sve samo ne historija. Nama najpoznatiji primjer je Kraljevića Marka, recimo, koji je prikazivan u tim epama kao veliki neprijatelj Turaka, Osmanlija, borac protiv njih, a zapravo u realnosti je bio i poginuo kao vazal Osmanskog carstva. Tako. To je samo jedan primjer, jako je mnogo tih primjera. I drugi mitovi su bili jako rašireni, ako se za Bosnu koncentrišemo, nize tih mitova o recimo pripadanju Bosni srpskim zemljama, hrvatskim zemljama, a uz novije vrijeme imamo čak i u okviru bošnjačkog naroda razvoj tih nekih tada neomitova, novokomponovanih mitova, tako nazovim, o Bosni kao najstarijoj državnoj jedinci ovdje i da su zapravo upravo Bošnjaci onaj najstariji narod koji je preživio dolazak i Rimljana i Osmanlija i slično. Naravno, to su sve te uplivi nacionalne ideologije u historiju koji su smiješni kada se gleda sa naučnog pogleda, ali problem što su jako, jako prihvaćeni.
Evo, čiji je kralj Tvrtko, kad smo već kod te priče, jer spomenik je koji je postavljen u Sarajevu izazvao tolike polemike na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, znači danima se govorilo čiji je kralj.
Da. To je najaktuelniji primjer, ali je nekako i najradikalniji ispao. Baš sam se zadesio taj dan u Sarajevu kada je podignut spomenik i ta eksplozija reakcija na portalima, na komentarima je zaista bilo nešto možda i zabrinjavajuće.
I trajalo je.
Traje i dalje. Problem je aktuelna politička situacija koja je degradirala u zadnjih 5 godina i ponovo se približila radikalizmu, tako da kažemo, i problem je što je razvoj Sarajeva. Sarajevo i na taj način je naravno lik jednog srednjovjekovnog vladara koji nije poznavao nacije, nije poznavao etnije, imao je interese vlastite, političke, vjerske, svakakve, ali ne ove, tako da kažemo, masovne, kako mu se danas prisvajaju, i takav jedan vladar je zapravo iskorišten za širenje nacionalne ideologije, odnosno prisvajanje, ali ne samo prisvajanje, nego odbijanje bilo kakvi upliva drugim dvijema, tako da kažemo, ideologijama, odnosno stranama, da imaju bilo kakve veze sa tim vremenom.
Koliko mi sad danas crpimo identitet, nacionalni identitet, ako sam se dobro izrazila, iz tog perioda, znači iz perioda kralja Tvrtka, sad je li srpski, je li bosanski, je li hrvatski?
Pa niti jedna nacija današnja nema veze s srednjim vijekom, jer je u srednjem vijeku nije bilo tih nacija, niti su ljudi tako izjašnjavali. To je jednostavno tako vrijeme. Pričati o naciji srednjem vijeku je kao pričati o internetu srednjem vijeku. Nije uopšte bilo u opticaju, tako da kažemo, u načinu razmišljanja, mentalitetima tih ljudi.
Kad su se stvarale nacionalističke države, jesu li oni crpili iz istorije neke?
Sve nacionalne ideologije moderne svoje ishodište nalaze u srednjem vijeku. Ne nalaze ih u antici. To je bio ili Rim ili oni Iliri prije njih, kada nije bilo ovih Slavena. Dolazak Slavena je srednji vijek, što sve nacionalne ideologije se baziraju srednji vijek. Poslije je ponovo Bosna pod okupacijom, malo ko vidi nacionalni identitet, čak i Bošnjaci svoj nacionalni identitet ne baziraju na osmanskom periodu. Manje više je samo jasno da je to bilo vrijeme kada je Bosna dio velikog carstva koje nije bilo ni malo koncentrisano na ovo područje. Niti je zanimalo nešto Osmansko carstvo u velikoj mjeri Bosna osim u nekim svojim interesima, gubitku dalje teritorija.
Da. Kada govorimo o temeljima današnje države Bosne i Hercegovine, ovo je sve vezano jedno za drugo, je li za mnom bih prva asocijacija, ili treba ići dublje u istoriju, i koliko je važno gledati kroz prizmu prošlosti, da li je istorija neophodna za napredak?
Ne može se odvojiti historija od bilo koje države. Bez obzira što je moderna Francuska, koja ima čist, jasan, tako da kažemo, kontinuitet prema srednjem vijeku kad je formirana, i ništa ne liči uopšte na tu srednju vjekovnu, ali moderne države moraju njihov historijat jedan temelja funkcioniranja. Historija se može iskoristiti u nekom pozitivnom smislu za funkcioniranje države, za njeno proučavanje, kao neka baština koju se treba posvetiti pažnja, koju treba čuvati i slično. Ali ne može naravno biti korištena kao udarno oružje za formiranje bilo kakvih historijskih prava u ovom modernom vremenu koje je jednostavno na drugim, potpuno drugim postulatima formirano i bazirano.
I vrijednostima.
I vrijednostima, svakako.
Da li je iko na svijetu naučio nešto iz svoje prošlosti?
Čuvena je rečenica da je historija čitalica života, ali ja sam u jednom izlaganju dodao, ali nikog nikada nije naučila ništa. Tako da ima naravno naroda koji su, tako da kažemo, određene segmente svoje prošlosti razumjeli i stavili su ih ad acta. Recimo, Švicarska je primjer jedne multinacionalne države, kada se gleda po sastavu, po porijeklu stanovništva, koja je imala jako burno u srednjem vijeku, srednji vijek je jako burno vrijeme švicarske historije, brojni građanski ratovi i sve, ali tada se dogovorili, formirali te kantone, i od tog momenta Švicarska niti ratuje, niti je uključena u neka ratna dalja dešavanja. Tako je, hajde kažemo, ako je neko naučio možda su oni, ili neke manje državice koje su bile u toku svoje historije zadovoljne svojim okvirima, bez ambicija za teritorijalno širenje i sl. Bilo ko je imao želju da se širi na susjednu teritoriju, taj zapravo koristi historiju kao jedan od oblika oružja, ali do sada vidjeli su da ne uče iz tih neuspjeha i u modernom vremenu.
Je li tačna tvrdnja da se istorija ponavlja?
Naravno, nikada sam ponavljao u istom obliku. Mi danas percipiramo istoriju kao raniji narodi, u antičko doba je smatrano da je historija ciklična, pa je onda došlo kršćanstvo, islam, judaizam, monoteističke religije koje kažu da je istorija linearna, ima svoj početak, sredinu i kraj, kada se neće jedan proces ponoviti u istinu svom obliku. Tu se jednostavno dešava, ali određene sličnosti ima i možemo ih prepoznavati. To je zapravo jedan zadatak istoričara, je upravo to da ukaže na procese, da ukaže na mentalitete koji su do njega doveli i slično.
Da. Koliko je, evo, istorija kao nauka zanimljiva mladim ljudima?
Problem s historijom je što se ona sviđa mnogima kojima se ne bi trebala sviđa. Evo što sam ovaj spomenuo, niko zdravije pamijeti nije će u modernom vremenu reći da je zemlja ravna ploča ili da je, šta znam, Arhimedov zakon izmislio Einstein. To su gluposti u tim naukama, jel, ili da je 2 plus 2 jednako 75. Ali u historiji ima, upravo se takvi likovi i hvataju za historiju, zato jer je tako, je, tako da kažemo, moguće reći takve stvari.
Predajete, je li tako? To da, znači, kako mladi reaguju, ovi koji već zanima istorija, kako reaguju na sve?
Danas mladi ne dolaze, nažalost ne dolaze i na fakultete sa nivom kako je bilo ranije, upravo zbog tog derogiranog obrazovnog sistema. Pa mnogo toga zapravo treba krenuti s njima od početka.
A možda
raditi,
je to i dobro?
Pa donekle jeste, ali osnove neka često fali. Nemam na fakultetu mnogo časova da može se to nadograditi i kada dođu studenti koji ne znaju glavni grad Njemački, onda malo vidimo da veći problem, da ne ulazimo u ovih historijski priče. Ima naravno odličnih studenta, posebno druga strana priče što je interes za studije historije daleko, daleko manji. Vide zapravo kakva je sudbina tih njihovih nastavnika, jer obično je ono, tako da kažem, mentalitet kada završim studij i ću u školu predavati, većina njih to razmišlja u tom smjeru, iako historija, studij historije zapravo vas obučava da možete raditi u medijima, u novinama, u turizmu, mnogo je mnogo opcija, ali većina vidi kao nastavnici historije i onda vidi kako su situaciji ti nastavnici, naravno da to nije baš poticaj, ali eto, nadati je sad se popraviti.
Bez istorije nema ni budućnosti, tvrde mnogi. A gost podcasta Glasom mladih bio istoričar Dženan Dautović. I pred kraj, podsjećanje da sve naše podcaste možete slušati na web sajtu Radija Slobodna Evropa i na podcast aplikacijama. Ćao!